ตอนกลัวการเริ่มต้นเกลียดการรอคอยแม่ครับไปเที่ยวญี่ปุ่นสนุกไหมครับ
สนุกลูกผมก็คิดว่าแม่กับพ่อต้องสนุกแน่ๆเพราะแม่ชอบญี่ปุ่นเป็นพิเศษอยู่แล้วใช่จ้ะลูกแม่ว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่น่าไปพักผ่อนไปได้ทุกฤดูแต่ที่แม่ชอบที่สุดคืออาหารและคนของเขาก็มีอัธยาศัยดีนอกจากนี้แม่ยังชื่นชมคนญี่ปุ่นในการปลูกฝังระเบียบวินัยตลอดจนวิธีคิดของเขาว่าแต่พ่อกรช่วงนี้ที่โรงเรียนเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้ผมก็ยุ่งๆเรื่องที่โรงเรียนนิดหน่อยผมอยากจะปรึกษาพ่อกับแม่ตอนนี้มีเด็กเล็กๆมาสมัครเยอะแต่อายุน้อยมากการจะให้เรียนเต็มชั่วโมงเด็กก็จะรับไม่ไหวผมมาคิดดูจะจัดให้เรียนเป็นกลุ่มละ 3-4 คนแต่ผมก็ไม่เคยทำผมไม่รู้ว่าผมควรทำไหมหรือจะให้เด็กเรียนครั้งละครึ่งชั่วโมงก็จะเป็นปัญหากับครูผู้สอนไหมเพราะต้องซอยชั่วโมงเรียนสารภาพผมยังคิดไม่ออกว่าผมควรปรับเปลี่ยนอย่างไรให้เหมาะสมพ่อกรแม่ว่าลูกอย่า กังวลไปเลยความกังวลของลูกเกิดขึ้นเพราะลูกกำลังกลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆนะผมยอมรับครับว่าผมกังวลผมไม่เคยสอนแบบกลุ่มไม่เคยรับเด็กเล็กแม่ว่าพ่อกรควรปรับวิธีคิดเสียใหม่ลองเริ่มดูลูกอย่ากลัวหรือกังวลที่จะเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอมันอาจจะออกมาดีก็ได้ครับแม่ผมจะลองไปคิดดูว่าควรจัดการเรียนการสอนให้เด็กๆอย่างไรพูดถึงการเริ่มต้นแม่อยากพูดถึงคนญี่ปุ่นว่าเขาไม่กลัวการเริ่มต้นจะสังเกตได้ว่าญี่ปุ่นมีการคิดนวัตกรรมใหม่ๆนั่นเพราะเขาไม่กลัวที่จะลองทำลองคิดโดยไม่กังวลว่าสิ่งที่เริ่มทำจะล้มเหลวในความคิดของแม่ที่คนญี่ปุ่นเป็นอย่างนี้อาจมาจากสภาพภูมิประเทศของเขาที่ทำให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยๆไม่ว่าจะจากแผ่นดินไหวสึนามิหรือการระเบิดของภูเขาไฟภัยพิบัติเหล่านี้นำความสูญเสียและความเสียหายให้กับประเทศและประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติในแต่ละครั้งคนของเขาบางทีแทบหมดเนื้อหมดตัวบ้านช่องถูกทำลายถ้าเขาเริ่มต้นใหม่ไม่ได้จมอยู่กับความหดหู่แม้ว่าคนญี่ปุ่นคงไม่เจริญอย่างทุกวันนี้ผิดกับคนไทยเราจะกลัวการเริ่มต้นเพราะเราอยู่กันอย่างสบายด้วยนิสัยรักสบายอะไรที่ทำแล้วยุ่งยากเราจะไม่อยากทำครับแม่ที่แม่พูดมาผมก็เห็นด้วยบ้านเราพอเกิดภัยพิบัติทีคนที่ประสบก็แทบหมดกำลังใจคนของเราลุกขึ้นมาเริ่มต้นใหม่ยากแม่ยกตัวอย่างเรื่องนี้เพื่อจะบอกพ่อกรว่าอย่ากลัวการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆถ้าไม่ลองทำเราก็ไม่รู้ว่าที่เราคิดนั้นมันดีหรือไม่ดีเราต้องรู้จักสร้างกำลังใจให้ตัวเองครับแม่แล้วโอซาก้าเปลี่ยนแปลงไปมากไหมครับผมไม่ได้ไปนานแล้วแม่ว่าก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปมากเท่าไหร่ก็เหมือนเมืองใหญ่ๆทั่วไปผู้คนเร่งรีบย่านการค้ารถไฟใต้ดินก็จะมีคนหนาแน่นแต่เขาเป็นระเบียบนะเขาเข้าแถวไม่ว่าจะขึ้นรถไฟเข้าห้องน้ำแม้แต่เข้าคิวเพื่อซื้ออาหารหรือรอคิวร้านอาหารเลยทำให้แม่ชินกับการเข้าแถวไปกับเขาด้วยผมบอกตรงๆนะครับแม่ว่าผมไม่ชอบเลยเวลาที่จะต้องไปเข้าแถวเพื่อจะกินข้าวผมไม่เข้าใจบางที เข้าแถวรอเกือบชั่วโมงเขาก็ยอมเข้าแถวรอส่วนใหญ่เวลาผมเจอคิวยาวๆผมจะเปลี่ยนไปหาร้านที่ไม่ต้องรอพ่อกรแม่จะบอกให้นะคนไทยเรากลัวการเริ่มต้นเกลียดการรอคอยเรามักจะคอยอะไรไม่ค่อยเป็นเวลาทำอะไรก็อยากจะให้ได้ผลเร็วๆวันหนึ่งแม่ไปเดินเล่นที่แถบนัมบะเราสองคนจะลองไปกินทาโกยากิกันซึ่งเป็นอาหารยอดนิยมของโอซาก้าเดินไปสองข้างทางมีร้านขายทาโกยากินับไม่ถ้วนจนมาเจอร้านหนึ่งคนเข้าคิวยาวเชียวเกือบ20คนเห็นจะได้ส่วนร้านที่ติดกันมีแค่3คนพ่อเลยตัดสินใจซื้อร้านที่คิวสั้นด้วยเหตุผลว่าขี้เกียจรอของก็คงเหมือนกันซื้อเสร็จเราก็มาหาที่นั่งกินไปก็มองดูคนเข้าคิวแล้วก็ให้แปลกใจคนที่เข้าคิวไม่มีใครเปลี่ยนใจเขายืนรออย่างใจเย็นไม่ได้แสดงอาการหงุดหงิดพ่อว่าสิ่งที่เราเห็นแสดงถึงความมุ่งมั่นของเขาว่าจะซื้อร้านนี้เขาก็จะต้องซื้อต้องกินจากร้านนี้เขารอได้เห็นไหมพ่อกรพ่อเองยังไม่ยอมรอเลยขอบคุณครับแม่ที่เตือนสติผมให้ไม่กลัวการเริ่มต้นและรู้จักรอคอยที่จริงคนญี่ปุ่นก็มีอะไรดีๆเยอะนะครับแม่ถ้าเรารู้จักมองและเก็บเอาสิ่งดีๆเอามาเป็นตัวอย่างโดยเฉพาะความมุ่งมั่นเพื่อไปให้ถึงจุดหมายดีแล้วที่พ่อกอคิดได้อย่างนั้นเราพบเห็นอะไรที่เป็นเรื่องดีก็ต้องรู้จักเอามาปรับใช้ในชีวิตของเราอ้าวแบงค์จะลงไปเข้าห้องน้ำหรือลงไปแล้วอย่าถลายนะปวดจริงๆหรือเปล่าแบงค์หรือจะแอบลงไปเล่นกับสมบัติคุณกรอะรู้ทันผมว่าแต่คุณกรกับคุณพุทซ้อนนี่สมกับเป็นแม่ลูกกันเลยว่าแต่ผมลงไปต้องเอาเรื่องนี้ไปทายปัญหาคุณสมบัติเสียหน่อยโอ้ยอากาศดีจังว่าแต่คุณสมบัติอยู่ไหนนะไม่รู้แอบขึ้นไปนอนบนหลังคาหรือเปล่าคุณสมบัติครับคุณแบงค์ว่าไงครับผมอยู่ตรงนี้วันนี้ผมมีปริศนามาทายกลัวการเริ่มต้นเกลียดการรอคอยหมายความว่าอย่างไรคุณสมบัติตีความออกไหมครับคุณแบงค์ไม่ต้องให้ผมตีความหรอกเรื่องอุปนิสัยคนญี่ปุ่นกับคนไทยใช่ไหมอุ๊ยคุณรู้ได้ไงครับโถก็ผมฟังคุณพุทซ้อนคุยกับคุณกรพร้อมๆกับคุณนั่นแหละพอดีผมนอนอยู่ตรงข้างหน้าต่างห้องกินข้าวได้ยินชัดแจ๋วเลยได้ยินกระทั่งคุณกรถามว่าคุณปวดฉี่จริงๆหรือเปล่าว่าเซ็งเลยเอาน่าเดี๋ยวผมเล่าเรื่องที่วัดให้คุณฟังเป็นการชดเชยก็แล้วกันเอาเรื่องที่คุณจำเนียนดีไหมครับครับว่าแต่คุณจำเนียนเป็นใครล่ะครับ